porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde, con Ángel García Xoane, que nos acompaña aquí. Que tal, alcalde?
Hola, que tal? Moi boas.
Xa saben que este é un programa que facemos en directo, que no transcurso do mesmo poden chamarnos 981-61-0000 e poden dirixirse en directo, en vivo, ao alcalde para preguntarlle por alguna cuestión de interese municipal. Comezamos hoxe falando de vandalismo, dun problema grave que se está dando no municipio en algunhas zonas.
Sí, xa falamos a semana pasada e outros días se falou deste tema, non? Pero por moito que falemos nunca vai ser dabondo. Non son os chavales de Oleiros, nós temos unha xuventude maravillosa en todo Oleiros, que participa montos de actividades, actividades deportivas, sociales, na escola de música, na escola de danza, nas casas do povo, participan nas casas de préstamo que se lles deixa, fan unha actividade sana entre amigos, nas casas que temos tamén de xóvenes, onde hai actividades, ¿no? Pero hai dous, tres, cinco que aparecen en cada localidade, non? E a veces nin eso siquiera, sino que un que arrastra a dous, tres, cinco, e que os pode meter en un lío gordo, non? Porque cando se fan actos de vandalismo, estos, hai daños. E os daños hai que, si te collen, hai que pagalos, non? Si ti rompes unha marquesina, como romperon estos días das novas, das que acabamos de poñer, os cristales, etc., bueno, pois estamos falando de un daño, unha marquesina desas está cerca dos 800, das 800.000 pesetas antiguas, non? Estamos falando de un daño de un equipamento público. Si están rompendo unha mesa no Parque das Trece Rosas, ou en calquer outro parque do municipio, en Lians, etc., donde puxemos as mesas para que vayan os xóvenes ou pasen ali as tardes, incluso van de noite, se reúnen, arrancan os bancos e rompen as tablas, pois falamos tamén de actos de vandalismo graves. Por tanto, temos coñecemento de onde ven o mal, pero temos que localizalos. E para localizalos fai falta a colaboración da cidadanía. Todo isto que se rompe costa cartos, o ten que volver a repoñer o concello a cargo das arcas públicas dos diñeiros de todos. E, por tanto, temos que parar este tipo de actitudes que, ademais, encima, as persoas que están facendo eso suelen estar drogadas. Digo, suelen estar drogadas, non? Isto é máis grave todavía, non? Que che leven a un fillo teu, que amenaza de un que vai de líder, que non sei que, non sei canto, e ven para aquí, ven comigo, e ao final acabe complicando a vida ao teu fillo, pois me parece moi grave. O mal ronda desde a costa Tapia para arriba, non? Son persoas que algunhas veñen desde a zona de Cambre, con algún rapaz da parroquia de Nós, moi poucos, non? Un, dous, estamos falando de centos de rapaces na parroquia de Nós, por tanto non ten nada que ver os nenos da parroquia con os rapaces, os xóvenes da parroquia, con dous, tres que se sumen a estes actos, e tamén os hai por todo o municipio. Hainos en Perillo, hainos en Lians, hainos en Mera, pero son un número reducido que, ademais de facer actos de vandalismo, que tamén é vandalismo, se dedican a pintar todas as señales de tráfico, as paredes do municipio, tanto das casas particulares como paredes que son do concello. Está vendo, rompen tamén papeleras, quer dizer que se está vendo unha actitude que non se pode permitir, que entre todos temos que parala, e se vemos facendo daño ou pintando en un sitio, como se pintou a finca de que está ubicada en San Pedro de Nós,
As cadenas,
aquel muro de fora que debeu levar media hora, polo menos, pintalo, media hora. Cantos coches pasaron por ali en esa media hora na Nacional Sexta, non? Eso se ve. Nadie, pois, se preocupa de coller, todo mundo vai co móvil no bolsillo, menos eu, pois, de chamar á policía, non? Ou chamar ao 012, ou se fai eso, ou este vandalismo vai ser difícil de coller. Ainda que non se digo, xa collimos a varias personas, collimos os que romperon os cristales todos os coches no Alto de Perillo, non? Os vehículos que estaban aparcados na calle de noite, lle romperon lunas, lle romperon os espellos retrovisores, os collimos, non? Van pagar os daños, indudablemente. eles ou as familias, non? Se son menores, está claro que van a ter que pagar os daños. Por tanto, pido a colaboración dos cidadáns para parar este tipo, que non ten sentido este tipo de actitudes, que no noso municipio non teñen sentido, porque teñen todo. Todo o que facemos, facémolo pensando, cando estamos falando de cultura, de educación, de servicios, etc., estamos pensando nos chavales. Nos temos unha infraestructura tremenda deportiva, non para que fagan actividades deportivas. Temos unha infraestructura cultural inmensa, bibliotecas. Decir, non ten sentido estar facendo ese daño contra o patrimonio público ou o patrimonio privado cando vos tes tantas cousas para disfrutar no teu concello sin andar facendo daño.
Falamos agora dun tema máis agradable, que onte xa comezaron a funcionar tanto en Perillo como Santa Cruz carruseis, trens e atraccións para os nenos.
Sí, empezaron, lamentablemente non puido empezar a funcionar a pista de xelo. Por qué? Porque estamos tendo unhas temperaturas que non acordes a este tempo, non? Estamos a final de ano, estamos tendo 18 ou 20 grados. Ayer tiñamos 20 grados, nin na primavera tuvamos este tempo, non? Entonces, bueno, pues a pista de xelo de Perillo hubo que poñerlle unha carpa, non? Estaba baixo o teito da polideportiva, non era, pues se colocou unha carpa e hasta o día 25, hasta o día de Navidad non vai poder estar en pleno funcionamento. Por tanto, sinto moito a rapazas e rapaces que queren practicar o patinaxe sobre hielo, de que non poidan facer hasta o día 25, pero o 25 me acaba de dicir a empresa que estaba aquí esperando, eu tuve unha reunión na Diputación e me estaba esperando aquí, me dixo que se comprometía con toda a seguridad de que o día 25 rapaces e rapaces do Leiros que queiran patinar o van a poder facer na pista que está ubicada na Segunda República.
Os carruseis xa están en funcionamento.
Os carruseis están en funcionamento sin ningún tipo de problema.
Bueno, xa para finalizar este último programa antes do Nadal, imagino que querrá transmitir algunha mensaxe.
Non, mensaxe, todo o mundo está co mismo, paz, felicidad, non nos tocou lotería, pois ora saúde. Eu o que quero decirlle aos veciños do Leiros, primeiro, desexarlles o mellor do mundo, non? Ante todo, saúde, pero non pola lotería. Eu sempre digo que o mellor que podemos ter é a saúde. Se temos saúde, temos todo. Se temos saúde podemos traballar, se temos saúde podemos movernos, se temos saúde podemos ter problemas económicos, pero podemos loitar para solventalos, etcétera, etcétera, non? Por tanto, a saúde é un ben, un mellor ben que podemos ter os seres humanos. Esta peste está afectando moito, esta peste promovida que está aí para sacarlle cartos aos estados do mundo, aos gobernos, non? Enriquecerse dúas ou tres farmacéuticas, bueno, todo este, logo atentar contra a pequena empresa, fomentar que todo o mundo faga contratación a través do teléfono con estas empresas de
Amazon
e Company, non? Que miras Amazon é a mesma que non sei que, non sei canto, son os putos amos do mundo, non? Entonces non temos que caer nas redes deles, temos que ser fortes e non deixarnos ir, non? Xa non se permite pagar con diñeiro na maior parte dos sitios, xa as tarxetas de crédito, os bancos están cerrando, as tarxetas de crédito cerrando para que non darche préstamo nin xechos dando unhas condicións exageradas, pero si che obrigan a ter conta aberta porque non podes pagar de 1000 euros para arriba senón a través dunha conta dun banco. Un escándalo. Está todo pensado para fastidiar o cidadano medio baixo. Porque os outros, os que teñen moitos cartos, os meten nas Islas Caimán, en Andorra, todos eses sitios que se buscaron eles, e que nos cerran, porque se os cerran, daquela non poden ter os cartos eles que roubaron, non? Na maior parte roubaos, e que meten en esas contas a nivel mundial, nesos paraísos fiscales. Non? Para eles non hai, as leixes non valen para nada, porque eles siguen tendo o carto ali contante e sonante. Pero sí están desgraciando a milleiros, a miles, a centros de miles de familias que están levando a pobreza, non se está levando a xente a pobreza. Non caigamos, non lles facilitemos todo isto, porque dicen, eu vou comprar a barra de pan, xa pago co teléfono, pagarlle ca moneda. Temos que seguir movilizando os cartos na hostelería, xa os camareros non poden percibir propinas, porque ti pagas a tarjeta xa non vai a... Están facendo un daño tremendo aos traballadores de medios, non? Pero tremendo, tremendo, e temos que loitar para que non sexa así, porque vemos que cada día os robós están sustituindo tamén as personas. Antes unha empresa de conservas tiña 200 mulleres contratadas ou homes, hoxe toda a maquinaria e 5 mulleres para supervisar, 2 homes para supervisar se funciona ou non a máquina. Vamos a un ritmo galopante ao paro. Están dicindo que agora hai traballo, pero aqueles traballos que non pode facer o robó. Limpiar a calle de momento non fai o robó, non? Nen cortar no xardín tampouco pode facer o robó. Pero chegará un momento que tamén pensarán algo para hasta para sustituir tamén a todas estas personas, non? Por tanto, loitemos, non baixemos a cabeza, non traguemos con rodas de muiño, felicidad a raudais para todos, disfrutar cos vosos fillos, cos vosos netos, ca vosa familia, estas fechas son para eso, non? Aínda que haya muchas familias que non se levan ben, lamentablemente, pero hai que olvidar un pouco, o odio non leva a ningún lado, o odio mata, pero mata a quen odia, non o que odias, non? Non te deixa vivir, e, por tanto, felicidades a raudales a todos, boa festa, reunirvos a vosa familia ao marxe do que diga o goberno, os gobernos de turno, 2 en la mesa, 3 en la mesa, pero que me vai decir a min a quen vou sentar na miña mesa, non? Jesucristo, cando estaba na peor das súas crisis, xuntou os 12 apóstoles na mesa, non? Perseguidos por todos os lados. Bueno, pues, quen nos vai a decir a nós quen estar na nosa mesa? Non? A nosa familia, faltaba máis que non pudéramos estar ca familia. Felicidades, boa festa e moita saúde.
Pois deixámolo aquí por hoxe con esa mensaxe do alcalde. Felices festas a todos e moi bo día.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que...